Valetiya wane ragihand ku li bajaroke şaxê dijî otomobîla karkerên di çêkirina rêda dixebitin êrişek pêk hat û du karker hatin kuştin û heş jî birîndar bûn. Li gor daxuyaniya Valetiyê êvariya duşemê li ser riya di navbera herema xumar û giresora girêdayî bajaroke şaxê da dijî otomobîla karkerên rê texînek encam daye. Piştî texînê tarmê kesên hatine kuştin û kesên birîndar bi helîkopteran bo nexweşxaneya dewletê ya şaxê hatin şandin. Di encama teqînê da karmendên bi navê Emreh Baran û Murat Yadıran canê xwe ji dest dan û heş karker jî di nexweşxaneyê da tên dermankirin. Li gor jêderên saxlemiyê rewşa karkerê bi navê Oktay Baran giran e. Waliyê wanê Mehmet Emîn Bilmez di daxuyaniya xwe da got ku ev êriş ji aliyê Partiya Karkerê Kurdistan PKK ve pêk hatiye. Li heta nehe PKK derbarê bûyerê da ti daxuyanî nedaye. Piştî bûyerê leşkerên Tirkiyê li herêmê operasyon da dest pêkirin. Arif Aslan, Deng Amerika, Wan.